እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ ድሓን ድምፅኦም ክብራ ሰማዕትና ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና ፈላማይ ፀብፃብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ዝወፀ ሓድሽ ንድፊ ኣዋጅ ፀረ ሽብራ ንናይቲ ዝነበረ ሕጊ ዘመሓይሽ ጥራይ ዘይኮነስ ፈፂሙ ዝስዕሮ እዩ ኢሉ ኣቦመንበር ናይቲ ግብረ ሓይሊ እቲ ግብረ ሓይሊ ኣብ ዘዳለዎ ረቂቕ ዝተፈላለዩ ርእቶታት ቀሪቦም ኣለው እቲ ረቂቕ ኣዋጅ ናብ ዓቃብ ሕጊ ከም ዝምራሕ እውን ተገሊጹሎ መለስካቸው ኣመሓ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ነቲ ሕጊ ንምምሕያሽ ብዝተጣየሸ ግብሪ ሓይሊ ኣብ ዝተዳለወ ረቂቕ ኣዋጅ ተኻየደ ምይይጥ ምናልባሽ ናይ መወዳእታ ክኸውን ከም ዝኽእል ናይቲ ግብሪ ሓይሊ ኣተሓባሪ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ገሊፆም እቲ ዝነበረ ሕጊ ምሉእ ብምሉእ ተሳዒሩ ንዕኡ ዝትክእ ሓድሽ ረቂቕ ሕጊ ከም ዝቐረበ ኣቶ ኣመሃ ገሊፆም እቲ ናይ ቀደም ሕጊ ምሉእ ጠመትኡ ንሽብር ብብቕዓት ምክልኻል ምውጋእ ዝብል ከም ዝነበረን ኣብ ከይዲ መሰል ንጹሃት ዜጋታት ከይሸራረፍ ተጠርጠርቲ ጉድኣት ከይወርዶም ዝብል ከም ዘይነበሩ ሓቢሮም እዚ ናይ ሎም ግን ኢሎም ኣቶ ኣመሃ
ይሄ አሁን የወጣው ህግ ግን ከመነሻው ከመግቢያው ላይ ራሱ አንዱ የዚህ ህግ ዓላማ የዜጎች
እዚ ሎሚ ዝወፀ ህግ ግን ካብ መጀመሪያ ኣብ መእተው ናይቲ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ክኽበር ምግባርን ከም ዝኾነ ተነፂሩ ኣሎ
እቲ ሕጊ ንምትርጓም ይኹን ንምፍጻም ስልጣንን ሓላፍነት ዘለዎም ትካላት ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝተቐበለቶም ሕግታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ከም ዘለዎ ዘቐመጠ እዩ ኢሎም ኣቶ ኣመሃ
ይህን ህግ ሆን ብሎ ወይም በበዛ ቸልተኝነት በመተላለፍ በዜጎች ላይ ጉዳይ
ኮነ ተባሂሉ ወይ ብሸላልተኝነት ነዚ ሕጊ ብምጥሓስ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ጉድኣት ዘውርድ ኣካል ሽዑንሽዑ ብምምሕዳር ብገበን ከምኡ እውን ብፍትሐ ብሄር ተሓታቲ ዝኾነሉ ኣገባብ ተቐሚጡ ኣሎ
ኣብቲ ምይይጥ ካብ ዝተሳተፉ ገሊኦም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ እቲ ሕጊ ካብቲ ዝሓለፈ ዝተፈለየ ሓድሽን ዝምስገነን እዩ ኢሎም ኣለዉ ጉድኣት ዝወረዶም ንጹሃን ተጠርጠርቲ ዝከሓስሉ ኣብቲ ረቂቕ ዝተቐመጠ ኣንቀጽ ዝነኣድ ከም ዝኾነ እቶም ውሃብቲ ርእቶ ወሲኾም ገሊፆም ኣቶ ኣመሃ መኮነን ከም ዝገለጽዎ ግን ጽቡቕ ሕጊ ምውፃእ ናይ መወዳእታ ስራሕ ኣይኮነን እኳ ደኣ እቲ ሕጊ ኣብ ግብሪ ምውዕሉ ኣብ ዘረጋገጹ ተቋማት እውን ተመሳሳሊ ለውጢ ክህል ኣለዎ ኢሎም
ሓንቲ ጋንታ ኩዕሶ እግሪ መንእሰያት ሩስያ ምስ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ 28 ለካቲት 2019 ኣብ ስታድየም ኣስመራ ምሕዝነታዊ ግጥም ኣካይዳ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ መንእሰያት ኤርትራ 4 ብ1 ዝተዓወተትሉ ግጥም ብርክት ዝበሉ ኣፍቀርቲ ኩዕሶ ከተማ ኣስመራ ተረኺቦም ነቲ ግጥም ተዓዚቦሞም እዚ ብምኽትል ኣመሓዳሪ ዞባ ሰቨርድሎቭስኪ ሩስያ ሚስተር ሰርጌ ቢዶንጎ ዝተመርሐ ልኡኽ መንግስቲ ሩስያ ሎሚ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ከምኡ ውን ምስ ሚኒስትራት ጥዕናን ቱሪዝምን ኣብ ሓበራዊ ወፍርን ንግድን ፀዓት ትሕቲ ቅርፂ ማይ ጥዕና መድሓኒትን ስፖርትን ዘተኮረ ምይይጥ ኣካይዱ ኣሎ ኣቡናት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ደቡብ ሱዳን ብዛዕባ መጻኢ ዕድል እቲ ዓሚ ዝተፈረመ ስምምዕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ሸቕለቶም ገሊፆም እቶም ኣቡናት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቲ ስምምዕ ከም ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ዝቕበልዎ እኳ እንተኾኑ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ዘርእዮ ነገር እንተሃለወ እቲ ውዕል ንመሰረታዊ ጠንቅቲ ግጭት ኣብ ግምት ዘእተወ ምዃኑ ይብል ብዙሓት ካብ መራሕትና ንሰላም ቁርባት ኣይኮኑን ኣብ መንጎ ኮሚኒታት ናይ ጽልኢ መድረታትን ቂም በቐልን ቀጺሉሎ ይብሉ እቶም ኣቡናት ካቶሊክ ደቡብ ሱዳን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መራሒ ኣሜሪካ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ዝጀመሮ ልዝብ ከም ዝተቋረፀ ይግለጽ ኣሎ ምክንያቱ ኪም ዮንግኡን ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘቕረበ ምዃኑ ትራምፕ ይገልጽ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዮንግኡን ኩሎም ዝተነበሩ እገዳታት ኣብ ሓደ ግዜ ይለዓሉልና ኢሉሎ ይብል እቲ ሓበሬታ ሰሜን ኮርያ ዝተወሰነ ኣፅዋር ኒክሌር ከጥፊአ መልሰ ግብሩ ድማ ሙሉእ እገዳታት ይለዓለለይ ስለ ዝበለት እዩ ትብል ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኦሊቪያ ኢኖስ ሓበራዊ መግለፂ ኣይተዋህበን እቲ ልዝብ ንቅድሚት ንምድፋእ ዝተታሕዘ ካልእ መደብ እውን የለን ገለ ተንተንቲ ትራምፕ ካብቲ ልዝብ ምውፅኡ ከም ዘሐጐሶም ይዛረቡ ኣለው እቲ ሕቶ እቲ ልዝብ ካብ ዝኸናበይ ዝብል ኮይኑ ኣሎ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና عقاب حقي إسرائيل أب العليك أدامي منيستر بنجامين نتنياهو نايبلشونا كسي مسرطة اللوم اتي حدش معبالي نبولوتيكاوي قعزو نتنياهو نحوارو زختمك خووني خئليوم أب تاريخ إسرائيل أب سلطان زلوق أدامي منيستر بقابن كخصص نمجم راقزيوم زمس إمياز ياد شعات أب زكايد مريج آداغم كمرس أب صعوق زمت زلو بنجامين نتنياهو زهون أجيغا أي قبر كون كبل نتخصي نسيقوا اللوم
إذا تكتاتلو ذلكم رديدم تعمير كامل دبك أدام سنباتيو
مرجع سرعات نايتيب إيان انتخانوون كم إيتيب إيان زبالو بزوحنا زلوان هاقراتكنا فيدراليزم زحاش سرعاتي كبلا أب إيتيب إيان أمباسادر جنمن بريتا واغنر غاليسان كجل الأخحيزان أب كل تقرأي زمرحة تن أمباسادر مس مكتر إسا ممحدار تكلل دكتر دبرسين قبر مكايل زتين اللوا ملغي تاسوها
أب بيت صحفت مكتر اسم حدار تيغراي زيت خايدة زيت أب حافشاوي بوليتيكا وخنطات إتيبيان تيغراين تأمتز غابر من باروين اتن أمباسادر دحرت زيت نغازت انجاتات أب زهاب ومجلس إستزاربا بتو استخدم أب مونغو جرمناويت كتما غوصان كتما عدوى زولو محزنت نمتنخار أب زخلو زعباتات زيت هبا زيت كمزت خايدة انتزاربا اتن أمباسادر أب إتيبيا زولو عبيت بتو استخدم أب زحزوان زولو تي جرمن تدقفو ياي اتزل وانا خونتات اب دي سابات رح زيكونس اب قالوت كوابتات تيبيا انتاي كمزمسل كنردو ناتعارنا انا كبلاون تزاريبا مسرعات فيدراليزم تتحيزو كمزتزارب ادما كمي تيبيا نزبلا بزوهان نزلون هاقرات زبلا تأيلن كمزا امنا بمقلات اتي ناي سرعات مرجعنا ني تيبيا نزمل كتيلن
Federalism is always a very good system.
Srat federalism bizuhan netizbi nizalon nikam Ethiopia azbala abbeet hagrat temiratsen tsubu sraatin yu. Abzi tamata kigeberallu zigebagna net federation zimesretu kellaten mengist federalin zimerhu haltsat ሚዛኑ ከሐል ይቀባ ሚዛኑ ዘሐል ወርከብ ውጽኢታዊ ገብሮነት ስርዓት አብጉዳ ኢትዮጵያ ምርጫ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያን እስተፈላለይ ብሔር ዘለውም ሀገራት ግና በዚ ስርዓት ውጽኢታዊ ይኾን ይም እየኒለን አመንጎ ኢትዮጵያን ጀርመን ዘለርከብ ነው ይሐመድ ዘቁጥረን ጥንኩርኒ ዝበላ እተና አምባሳደር እዚ ድማ ተጠናኺሩ ክቅጽል አገንዚበን እትትማልስ ተኻይደ ዘተ አብ ምሕዝነት ከተማታት ዓድዋን ቆታን ቅድም ሐሙሽት ዓመታት ዝተጀመረ ኸልቲ ኣውርከብ እተን ከተማታት ንምሕያል ምኳንውን ተገሊጹ ከንቲባ ከተማ ዓድዋ ኣይተዘስላሰ ኣብርሃ ኣመንጎ ኸልቲን ከተማታት ኣብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ልማት ኃይል ሰብ ማሕበራዊ ጸገማት ሓባቢርካ ምፍታሕ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ባህላውን ታሪኻውን ርክባት ንምሕያል ይስራሕ ምህላው እዮም ገሊጾም
ቅድም ኢሎም ስምዕነት ዝገርናሎ መልና ብወገን ጎታ ተኽግበረሎ ብወገን ከተማ ዓድዋ ተኽግበረሎ ዝብል ኣብ ክልቲኦም ዝተቐመጡ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ንዓኣቶም ከመይ ገርና ተግበራዊ ንገብሮም እስካብ ሕዚ ዘይጀመርናዮም ነገራት ኣለዉ ካብ ሓገዝ ሓሊፉ ፕራክቲካሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ይኹን ኣብ ካሊእ ይኹን ኣብቲ ናይ ከተማ ልምዓት ስራሕትና ሕግዙና ዝግብኦም ማለት እዩ ኣብ ዲዛይን ይኹን መሃንዲሳት ሪኢኹም ይኹን ካሊእ ይኹን ብተመክሮ ብስልጠናታት ብዙሕ ነገር ክሕግዙና ኢና ኤክስፔክት ንገብር ማለት እዩ እዚ ከመይ ገርና ናብ ተግባር ነሰጋግሮ ዝብል ናይ ሎማዓንቲ እውን ዶክተር ደብረፅዮን ተረኺቡ ዝሃቦ መብራህር እውን ነዚ ሓጋዛይ ለየ ዝወስድ
ጎና ጎኒት ስራሕቲ ምትሕጋዝ ዓወት ዓድዋ ብሓባር ንምኽባር እዮም እቶም ኣባላት ጉጅለ ኣብ ትግራይ ተረኺቦም ዘለዉ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዕጻፍ ዝግበር ምንቅስቓስ ንምምካን ግንባር ክንፈጥር ኣለና ዝበሉ ተፎካኸርቲ ውድባት ፖለቲካ ናይ ምርዳድኢ ሰነድ ተፈራሪሞም እቶም ፓርትታት ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዝዓሰለ ሃገር ንኽትከውን ንብዙሕ ዓመታት በበይኖም ክቃልሱ ከም ዝፀንሑን ገሊፆም ኣለው መለስካቸው ኣማ ኢሉ ይኽልና መኒያ ክተቕርቦ እያ
ግንባር ፈጢሮም ብሓባር ንምስራሕ ዝተሰማምዑን ነቲ ሰነድ ዝፈረሙን ተፈኻኽርቲ ዝኾኑ ውድባት ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ መኤኣድ ኣብየታዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢሃፓ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ኢትዮጵያ ኢድህ ብሄራዊ ሓድነት ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢፒኣፓ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝብታት ዓፋር ፓርቲ ነጻነት ህዝብ አፋርን ኾን ኸለው አብቲ ዝፈረሙ ወሰነድ ከም ዝበልዎ ኣብ ምንቅስቃስ ፖለቲካ ሃገሮም ዝዓበየ ግደ ንምፍጻም ብሓባር ንምስራሕ እዋናዊ ጭቡጥ ኩነታት የገድድ ኢሎም ኣለው። ኣስዒቦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደን ይካየድ ዘሎን በብውልቂ ዝግበር ቃል ስፍረ ዘለዎ ብዘይምዃኑ ግንባር ፈጢርና ሓቢርና ንምስራሕ እውን ወጢና ኣለና ኢሉ ኣሎ። ሎም ዘለኹሉ ኩነታት እውን ነዚ ዘገድድ እዩ። ነቲ ናይ ለውጢ ኸይዲ ንምትዕንቓፍ ዝግበር ምንቅስቃስ ምስ ሓይልታት ለውጡ ኾንካ ምቅላስ እውን ኣዝዩ ኣድላይ እውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ እዋንቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝተረኽቡን ንኣቤታዊ ፓርቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ወኪሎም ነቲ መግለፂ ዝሃቡ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ እዮም።
ኢትዮጵያ ውስጥ ምንድን የሚያስፈልገው? መጀመርያ ሰላምና መረጋጋት። ሰላምና መረጋጋት ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ቦታ መኖር አለበት። የህግ የበላይነት መኖር አለበት።
ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ዘድልዮ? ፈለማ ሰላምን ምርግጋእን እዩ። ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ኩሉ ቦታ ኢትዮጵያ ክህሉ ኣለዎ። ላዕለዋይነት ሕጊ ኣብ ኩሉ ንኹሉ ክህሉ ኣለዎ። እዚ ዘባእሰና ኣይኮነን፣ ንኹላትና ዘሰማምዐና እዩ።
ዲሞክራስያዊ ባይታ እናግፋሕና መሓውራዊ መልክዕ ንክሕዝ እናገበርና ብሕጊ ንክድገፍ እናተቓለስና ኢና። ነዚ ከተዓናቕፉ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን ምሳ ሰጎምቲ ለውጡ ብምዃን ክንቃለሶም ኢና ክብሉ ዝገለጹ ኣቶ መርሻ ዮሴፍ፣ እዚ ከዓ ምስ ካልኦት ሓያለ ውድባት እውን ንዘራረብ ኣለና፣ እናገፍሐ ዝኸይድን ክፉትን ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለፂ ካብ ዝተረኽቡ ጋዜጠኛታትን ዝተፈላለዩ ሕቶታት ቀሪቡ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እዞም ዝተፈራረምኩም ፓርትታት ኣብ ፖለቲካዊ ባይታ ነዊሕ ዝገበሩ መራሕቶም እውን ብዕድመ ዝደፍኡ ምዃኖምን ግን ህዝቢ ስልጣን ንክሕዝ ዘይገበሩ ምዃኖም ብምጥቃስ ድሕሪ ደጊም ብኸመይ ኢኹም ነዚ ትገብሩ ዝብል እዩ። ካብ ውድብ ሓድነት መላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዶክተር በዛብህ ደምሴ፣ ፖለቲካ ዕላማ እምበር ዕድመ ኣይኮነን ተመክሮ ከዓ የድሊ እዩ፣ በዚ ከዓ እዩ ፖለቲካ ዝምራሕ ክብሉ መሊሶም ኣለው። ኣብቲ ሰነድ ምርድዳእ ኣስማቶም ካብ ዝተዘርዘሩ 8 ውድባት ፖለቲካ ፍትሓዊ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ህዝቢ ኦሮሞ ዝተባሃለ ውድብ ወኪሉ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምፍርራም ኣይተረኣየን ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ሶማሌላንድ ክሳብ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ዝበፅሕ ተሃንፆ ዘበናዊ ፅርግያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዞባዊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንክትከውን ከም ዝሕግዛ ተገሊጹ። እምነ መሰረተ እቲ ህንፀት ትማል ሓሙስ ብፕረዚደንት ሶማሌላንድ ሙሴ ቢሃ ተነቢሩ ኣሎ። ናይ ክፍሊ ሶማል መሳርሕትና ኦላድ ሓሰን ዘዳለዎ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቐርቦ እዩ።
እቲ ዝህነፅ ዘበናዊ ፅርግያ ነታ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ሶማልያ ትርከብ ካብ ሶማልያ ዝተነፀለት ሶማሌላንድ ወናኒት ኣብ ደገ ባሕሪ ንክትኮን ንዘለዋ ሕልቢ ኣብ ምጋድ ሓጋዝ ክኸውን እዩ። እቲ ኣብ ርእሰ ከተማታ ርእሰ ግዝኣት ሃርጌሳ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምንባር እምነሰረት ህንፀት ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ዑመርን ሰበ ስልጣን ኣብ ሕቡራት ዓረብ እምረት ዝመደብሩ ዲፒ ወርልድን ተረኺቦም ነይሮም። ሚኒስትር ትራንስፖርት ሶማሊላንድ ዓብዱላሂ ኣቡበከር ከምዚ በሉ።
ኣብዚ ፍሉይ ፕሮጀክት እዚ ንምሕዳስ ዓለም ለኸ መዕርፎ ነፈርቲ በርበራ ወሲካ 111 ሚልዮን ዶላር ከውፀየና እዩ። ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ድማ ክዛዘም እዩ።
እቲ ፅርግያ 245 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ 21 በዓትታትን 7 ቤንቶታትን ክሕዝ እዩ። ኣካል እቲ ኢትዮጵያ ሶማላንድን ዲፒ ወርልድን ንሰላስ ዓመታት ዝተፈራረምዎን 442 ሚልዮን ዶላር ዝተበጀተሉን እዩ። ወደብ በርበራ ዘበናዊ ንምግባር እውን ተሓሲቡ ኣሎ። ፕረዚደንት ሶማሊላንድ ሙሴ ቦሂ ዓደን
እዚ ፕሮጀክት እዚ ናፃ ዞባ ንግዲ ክፍጠርን ንዞባዊ ቁጠባ ኣብ ምቕያርን ናይ ገዛእ ርእሱ ኣበርክቶ ክህልዎን እዩ። ዞባዊ ምትእስሳራትን ምትሕባርን ንናብራ ህዝቢ ሶማሊላንድ ከመሓሸውን እዩ።
ብመሰረት ዞባዊ ቁጠባዊ ተንተንቲ ፕሮጀክት መተሓላለፊ በርበራ ብሕልፊ ነታ ሰደዳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ይኸድ ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዝህዝባን ኢትዮጵያ ዝያዳ ከም ዝረብሕ ይገልጹ። ኢትዮጵያ ኣማራጺ ወደብ ንጅቡቲ ንምርካብ ከም ዝሕግዛ እውን ይጠቕሱ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ዝተሳተፉ ፕረዚደንት ክልል ሶማሊ ኢትዮጵያ ሙስጠፋ ዑመር ነቲ ዝህነፅ ጽርግያ ንታሪኻዊ ርክባት ንግዲ ኢትዮጵያን ሶማልላንድን ዘራኽብ መንገዲ ኢሎም ገለጽዎ።
ንሕውነታዊ ርክባትና ዝያዳ ኣብ ምጥንኻር ኣበርክቶ ኣለዎ። ከምኡውን ንዕዳጋዊ ኣማራፅታትናን
ባህላዊ ምትሕንፋጽን ሓጋዝ እዩ።
ኣብቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝተኸትመ ውዕል ኢትዮጵያ ብፅሒት ኣብ ወደብ በርበራ ንኽትረክብ ሓጊዝ እዩ። ካብ ሓፈሻዊ ቀረብ ኣገልግሎት ወደብ በርበራ ኢትዮጵያ 19 ሚታዊ ብፅሕት እቲ ፕሮጀክት ኣለዋ።
መርሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ሰሜን ኮርያዊ መዘንኦም ዝጀመርዎ ልዝብ ኣቋሪፆሞ። ምክንያቱ ብመሰረት ትራምፕ ኪም ዮን ኡን ብዙሕ ጠለብ ስለ ዘቕረበ፣ እቲ ሕቶ ግና እቲ ልዝብ ካብዝኸ ናበ የብል ዝብል ኮይኑሎ። ወኪልና ዊልያም ጌሎ ንዝለኣኾ ሪፖርት በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሎም ውዕል ኣሳራይ ኢሎም እዮም ዝገልጹ። ኣብ ሃኖይ ግና ዝተበፅሐ ስምዕነት የለን። ፕረዚደንት ትራምፕ
I could have signed an agreement today and then you people would have said oh what a terrible deal what a terrible thing he did
lomi nu'il mahatamku shu'un sahatkum taqabbala bilkum kama izbala hamaq wi'il yilkum matsallamkumni kamu ikonan masruhku wudda allwo
trump nu ma'altat mobali kan nitsuit athitom yom nabsumum annat nu mabsah mahwaq ayedelin ilom nerom haqom yom bemasarat trump marhasamien korea ኩሎም ዝተነብሩ እገዳታት ኣብ ሓደ ግዜ ይለዓሉልና ኢሎም ኣለዉ። ኣሜሪካ ግና ቅርብቲ ኣይኮነትን።
ትራምፕ ሰዝ ዘ ፔፐርስ ወር ሬዲ ቱ ሳይን ኤንድ ኤ ሳይኒንግ ሴረሞኒ ሃድ ቢን አደድ ቱ ዘ ዋይት ሃውስ።
ትራምፕ ወረቓቕቲ ንፊርማ ተቐሪቦም ነይሮም ይብሉ። ዋይት ሃውስ ዘዳሎ ቅደም ተኸተል ዘዕየዩ መደባት ስነ ስርዓት ፊርማ ሓደ እዩ። ዋይት ሃውስ ድሒሩ ዝዘርግሖ መግለፂ ግና ስምምዕነት ኣይተበፅሐን ዝብል እዩ።
ሃባራዊ መግለፂ እውን ኣይተዋህበን። እተለዝብ ንቅድሚት ንምድፋእ ዝተተሓዘ ካልእ መደብ እውን የለን። ገለ ተንተንቲ ትራምፕ ካብ ትልዝብ ምውፅኦም ከም ዝሐጐሶም ይዛረቡ። ካብ ሄሪቴጅ ፋውንዴሽን ኦሊቪያ ኤንስ ከምዚ በለት።
ሰሜን ኮርያ ዝተወሰነ ኣፅዋር ኒክሌር ከጥፍ እየ መልሰ ግብሩ ድማ ኩሎም እገዳታት ይለዓሉለይ ስለ ዝበለት እዩ።
ሳልሳይ ዙር ርክብ ክልቲኦም መራሕቲ ይካየድ እንተኾይኑ ዝተታሕዘ መደብ ዛጊድ ኣይተገልጸን። ትራምፕ ብተርኦም እቲ ናይ ሃኖይ ዋዕላ ክዛዘም ከሎ ዝተፈጥረ ጸገም ሃልዩ ኣይኮነን ይብሉ።
ከም ዝመስለኒ ኣዝዩ ጽቡቕ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ምሕዝነታዊ፣ ነቲ ዋዕላ ረጊጽና ይወፃእናን ኣይፋሉን። ኣዝዩ ብጻያዊ ዋዕላ እዩ ነይሩ። ተጨባቢጥና ኢና ተፈላሊና።
ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናብቲ ዋዕላ ክብገሱ ከለዉ እንተወሓደ ኣብ ምጥፋእ ኣፅዋር ኒውክሌር ሰሜን ኮርያን እቲ መስርሕ ንቅድሚት ዝድፍኣሉን ኣገባብ ክንሰማምዓኢና ኢሎም ነበረ ዝተበገሱ። 8 ኣዋርሕ ድሕሪ ተፈላማይ ዋዕላ መራሕቲ ናብ ሸቶኦም ተቐሪቦም እንተኮይኖም ግና ንጹር ኣይኮነን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንደቡባዊ ኣፍሪቃ ክንወስደኩም ዚምባብዌ ዓሚ ካብ ዝሓፈሰቶ ወርቂ ንምዕዳን ዝወጠነቶ መደብ ኣዕዊታቶ ትኾን እንተኾነ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብቲ ኢንዱስትሪ ብሰንኪ ዝወረደን ን24 ዓደንቲ ዝቐተለን ምዕልቕላቕ ውሕጅ ዕደና ወርቂ ዘስዓቦ ሰብኣዊ ኪሳራ ሓዱሽ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ካብኡ ዝገደደ ዚምባብዌ ካብ ወርቂ ክሳዕ ክንደይ ከተረባሒት ኮይና ኣላ ዝብል ሓዱሽ ሕቶ ተበጊሱ ኣሎ። ገለ ሰባት ቁጠባ ዚምባብዌ ኣብ ቁልውላው ክሳብ ዝጠሓለ ወርቂ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ይብሉ። ኮሎምበስ ማይሁንጋ ካብ ሃራሪ ንዝለኣኹ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን።
ካብ ዋና ከተማ ሃራሬ ብኣንፈት ሰሜን 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ቢንዱራ ኣብ ንእሽተይ ናይ ወርቂ ምምራት ስራሕ ዝተዋፈረ 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ኩዱንዛይ ዞምያ 20 ኪሎ ግራም ዝምዘን እምኒ ክንደይ ወርቂ ከም ዝሓዘ ክሳብ ዝረጋገጽ ኣብ ምፅባይ ይርከብ። ንሱ ሓደ ኣብቲ ስራሕ ካብ ዝተዋፈሩ ብዙሓት እዩ። ወርቂ ጽቡቕ ናይ ኣታዊ ምንጪ እንተኾነ እውን ገለ ሓደጋታት ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብ ትሕቲ መሬት መውፅኢ ክትስእን ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ሕማቕ ቁጠባዊ ኩነታት እቲ ሃገር ግን መማረፂ የለን። ካልኦት ዕድለኛታት ድማ ወርቂ ሸይጦም ከፍቲ ዝዓደጉን ገዛ ዝሰርሑን ኣለዉ ይብል። ቮሙያን ኣብ ተመሳሳሊ ስራሕ ዝተዋፈረ ወዲ 27 ዓመት ኖርማን ጃሙዊን መንግስቲ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምራንጉዋ ኣገደስቲ ነገራት ክሰርሓሎም ይገልጽ። ጃሙፒ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዘሎ ማይ ንምውፃእ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሕ መምጠጢ መሳርሒ ከቕርበልና ኣለዎ። ከም መናእሰይ ማዓድን ንምውፃእ መሬትና ክህቡን ኣለዎም። ንሰርሕ ኣለና ግን ኣይንውንኖን ይብል። زمبابي أبكلتشن عصر شمان تناقوات رافرنجي كاب زمرت تو سالسان سلستن تون ورقي حمسا مئتاوي بأناشتو عفريت ورقي زتمرت أيو زمبابي كاب نايت هاجر حفتي معدن زقباء ربحات زيترخوا اللوزلاك أن مخنيات قعزينا زي قبو أتاها حزان قبو بوليستات زي مهلاوني يبلو تنتنتي People and Earth Solidarity Law Network أبستبها لتكا تبقى تيناش تشيسارا
I can't really say we are failing to derive value from gold as a nation because gold is already very valuable as a mineral. But what I can say is that the state is failing.
كورك زغب ربحا عين ركب زلنا كبلاي كلن ورقي تقامي معدنيو منغستي ابزفر عدنا ورقي نزتو عفرو تكالاتكن اي حقزو منزرلو اي كبل زخيل ويزبالا منيستر معدن وينستن تشيتاندو أنا أشتو أو ساعتو ورقي نتوكو تباي حقزو ويوم زلو نمن قصقاسات أنا أشتو زفرات عدنا زت حابر ناي زمبابي فدراشن عدنا اللن نايبلو زوكو ينقون مبزحتو يوم زمبابي أويان أبزا بليتيم آلمازن بلاتينيامن زتعددت حقر بحسرات كمنادادي بانين ناي وصع شرفن زعام السولو مسارتاو الشاعتات يساقو يوم زلو تهاجر أباد زيو كبير كو تباي قلولاو تركب
راديو دمسي امريكا VOA تسمع اللهم ناب مدب تعدا اصر دجوعات مليون هزوي زلوا افريق اويت هاجر مالاوي كل التحاقاي ماصن طرايا لوا اب عالم كاع اتي زل عالم مطن حمام منشرو كانسر ماصن زرايا هاجر ونيا بسنكي منشرو كانسر ماصن زموتان منكاي ابزغبر صعري منغست مالاوي انصار ات اتش بي في تبهايلو بمصار قالزصوا عن كانسر زصبن فيروس ابيو افريك تابت جميرالا لمون موسينا كاب بلانتاير نزبن افوقي نمدب طعنا زدال وتو صبصب لي خلو
እዚ ዓቢ ወፍሪ ክታበት ዝካየድ ዘሎ ድሕርቲ ካብ 2013 ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልተ ወረዳታት ዝተገብረ ጻዕሪ ፈተነ ወይ ከዓ መርኣይ ፓይለት ፕሮጀክት ማለት እዩ ድሕሪ እዩ እዚ ወፍሪ ክታበት ጸረ መንሽሮ ኣፍ ደገ ወይ ከዓ ጫፍ ማህፀን ዘስዕብ HPV ቫይረስ ዝካየድ ዘሎ ብግሎባል ኣልያንስ እዩ حدا نطبع 50 مليون تحت عدمة أو على نمختابي ون تصبي تغير ظلم نحبرات منقصات تكالها تسانات مالت يونيسف حدا خامون قوتهم نزم مدب زتاق بروز اللويهم ستيف ماتشوسو أب مالاوي نا يونيسف فولي كيلا ختابتهم
The disease starts when you engage in risky sexual behavior and you contract a virus we call
اتي حمام منشرو زجمر بصوتاوي يركبيو أبتقو عن زتفل عليو هيمان بابيلاما فيروس ويكعا HPV إلنا نسوع كانسر ويمن شروز صعب فيروس كاب جزيه ناب جزيه يم خلالف سلازي كعائنا أوالد صوتاوي ركب كدم مجمارن أبقا قول عنتن كن كتب نسعر زلنا النقبية أبزغد عالقوان ولا التفيروس انتحازن من شرو ويكانسر من تنكا يسعب
كالوت أبزو فرزيز حقوزو زلو تكالات كآود بتعنا عالمين كلينتن تبقسو أقل قلو تعنا نخلون يوم أب مالاويك أدامي موت أنستخاب زسعبو منشروي كأكانسر اتزعابي منشروي كأكانسر أفدق مهدس المخانو كيلات تعنا يقلزو دكتور ليو مسامبا حادة كابتوم أب مالاوي زلو انكو كلت زخونو حقايم مهدس يوم
For the whole Malawi, you're talking about close to
3,600 new cases. እተን ክልተ ሽሕ በብዓመቱ ይሞታ እዚ ኣብ ዓለም ብሰንኪ ካንሰር ማህፀን ዝሞታ እቲ ዝለዓለ ኣሃዘ እዩ
ዶክተር መሳምባ ከም ዝበልዎ ኤችፒቪ ክታበት ማላዊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝቕፅል 30 ዓመታት ውፅኢት ክትርዮ ትኽእል ወፍሪ ክታበት ክትሕበነሉ ትኽእል ነገር እዩ ይብሉ
In between, whilst we are waiting for those 10 to 30 years, there will still be quite a lot of, you know, cervical cancer cases.
Abongo, utan asert salasa zaloa amutat hayale bit virus dro tatayzan zaloa bhamam menshuro way cancer maatan kataza kinrina. Salazi, nazi atan hikmanna kinkin kamzirakwa kinraga gitz ከድልየና እዩ
ሓንቲ ካብ ኣዴታት ዝኾነት ላብነስ ካለንዳ ጓላ ጓል 9 ዓመት ስለ ዝተኸተበት ኣዝያ ተሓጒሳላ መንግስቲ ንዓና ንዓበይቲ ኣንስቲ እውን ክታበት ንምሃብ ክሓስበሉ እምኒ ምክንያቱ እዚ ሕማም ንዝኾነ ክንሕፍ ስለ ዘይኽእል ስለዚ ብዕድመ ንዝደፋኣና እውን ካብዚ ሕማም እዚ ንምክልኻል ካልእ መንገዲ ይህሉ ደኾን ትብል እዛደ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ማላዊ ኣተሓባበሪ ሃገራዊ ምክልኻል ካንሰር ጆናታን ችዋንዳ ብወገኖም ነቲ ሕማም ንምግታእ ድሮ ተግባራዊ ስጉምትታት ኣብ ቦትኡ ኣሎ ይብሉ
ክሳብ ሎሚ ንነዊሕ እዋን ክንገብሮ ዝጸናሕና መጥባዕቲ እዩ ኬሞቴራፒ እዩ እቲ ካንሰር ደጊሙ ከይረአ ዝከላኸል መድሃኒት እዩ
ጆናታን ችዋንዳ ኣስዒቦም ከም ዝበልዎ ኣብ ከተማ ሌሎንጎዌ መንግስቲ ማላዊ ብዓይነቱ ፈላማይ ዝኾነ ማእኸል ምክልኻል ሕማም ካንሰር ክኸፍት እዩ ኣብኡ እውን ሬድዮቴራፒን ካልኦት ዓይነት ሕክምናታትን ንሕሙማት መንሽሮ ወይ ከዓ ካንሰር ክህብ እዩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ናይ እንግሊዝኛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.